2 Împărați, capitolul 3, de la versetul 5 la 20. Vă rog, deschideți și să citim împreună cuvântul Scripturii. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns, voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău. Caii mei, caii tăi. Și a zis, pe care drum să ne suim? Ioram a zis, pe drumul care duce în pustia Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat. Și după un drum de 7 zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis, vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea pe mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis, cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au coborât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel, ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel i-a răspuns, nu, căci Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis, viu este Domnul oștirilor al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu harfa. Și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă. Căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El vă va da pe Moab în mâinile voastre. Veți fărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese. Veți tăia toți copacii cei buni. Veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Amin. Știu că acest text, la citirea lui, imediată stârnește imaginația noastră și stârnește dorința noastră și rugăciunea noastră ca dimineața să vină peste California apa lui Dumnezeu. Ne-am rugat această săptămână, una din zile, a fost special pentru obiectivul acesta. Eu însă vreau să vorbesc despre altceva în această seară. Mesajul meu se intitulează Groapă lângă groapă. Acesta este titlul. Groapă lângă groapă. Și e un text din care predic uneori. Prima dată am predicat din textul acesta la Timișoara, la fabric, și cei din fabric s-au îndrăgostit de mine. Nu era cazul, nu trebuia. Și au și făcut o hârtie la institut, la București, și au zis fratelui Trandafir, îl vrem pe studentul ăsta când termină să vină la noi, ca păstor. Și fratele Leontiuc mi-a zis, zice, you have a nickname here, zice, știi cum îți spun ăștia când vii tu? Groapă lângă groapă. So I just... M-a dus odată în grădina dumnealui, acolo sub vița de vie, am băut o cafea și mi-a zis, zice, știi, de fapt, să spun un secret, frate Dorin, îți dai seama că dacă mi-a spus, nu mai era secret. A zis, nu că te iubesc ei așa mult pe tine, dar ei vor să scape de mine. Și am zis, fratele Antioch, fii liniștit că nu vin aici. Biserica din Mănășturi mă așteaptă și familia și promisiunea care noi am făcut-o este pentru biserica din Cluj, pentru Mănășturi. Destul însă, la absolvirea noastră, corul bisericii din fabric a fost acolo, fratele Constantin. La ordinarea mea au venit acolo și dirijorul, fratele Constantin, a ținut un little speech. A zis numai atâta, zice, am venit, suntem supărați, dar totuși am venit și totuși o să cântăm și numai atâta vrem să vă spunem, că ordinarea asta nu trebuia să aibă loc aici. Și i-a lăsat pe toți așa. Și totul a pornit de la groapă lângă groapă. Acum, textul acesta am să-l folosesc și am să-l împărtășesc cu dumneavoastră pe linia mesajului care ne l-a dat Domnul și azi dimineață prin fratele Lazar, prin păstorul nostru. Și anume am să-l folosesc cu aplicație pentru această continuă rugăciune și aspirație pe care noi avem pentru trezire, pentru trezirea spirituală. În 1868 s-a găsit o piatră neagră de bazalt cu o inscripție asemănătoare cu cea în limba ebraică și a găsit-o un misionar neamț. Ea însă n-a sfârșit în muzeul din Berlin, ci a sfârșit în muzeul din Paris. Se numește Piatra Moabită. Și împăratul Meșa al Moabului, pe piatra aceasta scrie istoria acestui război. Pentru Moab, acest război a avut un sfârșit foarte tragic. Și atunci când s-a descoperit această piatră moabită, această stelă moabită, așa se numește, a fost o mare biruință pentru arheologie și pentru documentarea biblică a textului și oamenii s-au convins că acolo era scris de Ioram, era scris de Iosafat, era scris de Jehova, era scris despre cum și-a jertfit el copilul, acest împărat al Moabului, în final și-a adus propriul lui fiu, și-a adus prințul moștenitor, întâiul lui născut și l-a adus ca jertfă pentru Chemoș, pentru zeul lor. Toate astea erau scrise și în Sfânta Scriptură și erau scrise și pe stela aceasta, pe piatra aceasta de bazalt. Ioram acesta vine dintr-o dinastie, e ultimul din dinastia lui Omri, și al nouălea împărat în regatul de nord, în Israel. Și este un împărat idolatru. Vedeți cum îl confruntă Elisei și cât de dur vorbește cu el. Nici măcar nu îl tratează ca pe un împărat. Este ciudat cum această coaliție dintre Ioram al Israelului, Iosafat al lui Iuda și împăratul Edomului, trei împărați, vor să stea în fața Moabului și a răscoalei lor, a războiului provocat de ei. Și atunci, după 7 zile de mărșăluire, merg în partea de sud a Mării Moarte, în deșert, pentru că acolo e partea Edomului și acolo s-au întâlnit cu a treia parte de alianță, dar n-au apă. După 7 zile sunt într-o criză totală. maximă. O să încerc să împărtășesc cu dumneavoastră acest mesaj din perspectiva a patru întrebări. O să punem patru întrebări și o să vedem cum se poate răspunde la aceste patru întrebări. Prima întrebare. Care este voia lui Dumnezeu? Sigur că i-ai fi spus și lui Iosafat, care era la a doua experiență, i-ai fi spus și lui Ioram, înainte ca să porniți, trebuia să întrebați pe Domnul, trebuia să căutați fața Domnului, trebuia să căutați voia Domnului. Dar așa sunteți voi, unii dintre oameni. Ioram, de fapt, este tipul credinciosului nominal. Nici măcar nu este un credincios, să zici, începător. Este numai cu numele credincios. El nu cunoaște pe Domnul. Percepția lui este că totul e o cursă și chiar Domnul vrea să dea în mâinile Moabului această alianță, acești împărați. Deci în percepția lui, în gândirea lui, totul era răsturnat, era greșit. Pe Dumnezeu nu-l cunoștea, pe Dumnezeu nu-l înțelegea, nu știa cum e caracterul lui Dumnezeu și spunea, de fapt, Dumnezeu nu vrea să ne ajute, dar din potrivă ne dă în mâinile moabiților. Iosafat, pe de altă parte, e simbolul credinciosului imatur. Deja la a doua experiență de felul acesta, mai avut o experiență de felul acesta cu Ahab. Pentru că Ioram este fiul lui Ahab și după moartea lui Ahab a domnit Ahazia, care a domnit numai 2 ani, și după ce el n-a lăsat urmași, și după moartea lui a venit fratesul, a venit Ioram în 852, a domnit pentru 12 ani. Și Iosafat avusese experiența cu Ahab. Să ne suim, au venit prorocii ăia mulți. Și știți experiența cu Mica. Și Iosafat a văzut, măi, ăștia toți sunt niște oameni care nu au călăuzire. Cum să mă duc cu ăștia? Și totuși zice, ca și credinciosul în criză, zice, hai să căutăm fața Domnului. Hai să vedem ce spune Dumnezeu. Pentru că așa este credinciosul imatur. Face planurile și după aceea merge la Dumnezeu și zice, te rog frumos să mi le aprobi. Astea sunt planurile, poate că seamănă cu ale tale, poate că o să-ți placă planurile mele, poate că ești de acord, așa zicem noi. Dacă Domnul vrea, se va întâmpla. Dacă nu vrea Domnul, nu se va întâmpla. Dar e greșit să pui problema așa, ca un adevărat credincios, matur. Nici nu mai faci planuri, mergi la Dumnezeu și zici, Doamne, dă-mi planurile tale că le-a deja binecuvântate. Nu le aduc pe a mele să ți le bag sub naș, să zic, pune ștampila, pune parafa, semnează, aprobă. Și Domnul zice, eu nu aprob ce nu e al meu. Ei făceau planuri, porneau la război, 7 zile în deșert și acum, dintr-o dată, hai să vedem ce zice Dumnezeu. Ne-am trezit și noi să căutăm fața Domnului. Avem un exemplu foarte frumos în David. David ajunge împărat la 30 de ani, la Hebron, apoi merge și ia cetatea Sionului și prima problemă care se ridică pentru David, spune 2 Samuel, capitolul 5, după încoronare și după ce filistenii află că David este instalat și este uns împărat, se pornesc pe război. Se adună în Valea Refaim și vor să-i facă lui David necaz. Și ce credeți că face David? Primul lucru care îl face. Merge înaintea Domnului și spune, Doamne, ce să fac? Doamne, care-i voia Ta? Doamne, care-i planul Tău? Doamne, care-i strategia Ta? Să mă sui? Și Domnul îi spune, suie-te. Suie-te, e un șes de fapt acolo, dar ia-i frontal, confruntă-i și întâlnește-i față în față. Suie-te împotriva lor. Și bate. se retrag filistenii, se regrupează, se reorganizează și vin din nou în Valea Refaim și iarăși declară război. Și David iarăși merge și zice, Doamne, acum ce fac? Vedeți cum face un om serios cu Dumnezeu? Cum caută un om, un adevărat credincios, un credincios matur, un credincios bine ancorat în Dumnezeu, cum știe la orice pas, la orice mișcare să caute fața Domnului. Doamne, acum ce fac? Și acum Domnul îi spune, nu, acum nu te mai duci ca data trecută și nu-i mai iei în față, acum te duci pe altă parte, vii prin spatele lor, dar nici măcar nu faci un fel de ambush, un fel de ai prinde în cursă. Zice, stai, uite, ăsta e traseu și te duci până acolo și aștepți. Gândiți-vă cum era când a vorbit cu generalii, când a vorbit cu ofițerii lui și a zis, uite, mergem din nou, dar nu mai mergem ca și înainte și i-am bătut, dar nu mai facem așa. Că Dumnezeu a zis, uite, mergem pe altă parte, ieșim în spatele lor și așteptăm. Ce așteptăm? Deci așteptăm să auzim ceva. Așa a zis Dumnezeu, aștepți acolo până când deasupra duzilor vei auzi un vuie de pași. Adică cineva merge înainte, cineva e prezent, cineva e acolo, cineva luptă pentru tine deja. Așa sunt oamenii care știu să caute fața Domnului și să caute voia Domnului. Galateni 5 cu 16 spune foarte, foarte clar, foarte simplu, umblați cârmuiți de Duhul. Umblați cârmuiți de Duhul. Nu doar să fii botezat cu Duhul Sfânt, să vorbești în limbi din când în când, să se manifeste vreun dar prin tine din când în când, ci să cunoști pe Domnul și să umbli cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. Asta e prima întrebare. Care este voia lui Dumnezeu? A doua întrebare, care se ridică aici, nu numai că vrem să știm voia lui Dumnezeu, că așa a zis Elisei, o zice, îi bateți pe moabiți. Și nu numai că veți avea apă, dar o să-i bateți și o să-i bateți așa bine de tot. O să recuceriți cetățile, o să luați înapoi, o să îi puneți pe fugă. Dar zice, este o strategie. Asta e a doua întrebare. Care este strategia de lucru? Versetele 16-17. Și atunci, în timp ce cântărețul cu harfa cântă, Duhul lui Dumnezeu vine peste Elisei și li se dă strategia. Și strategia e foarte ciudată. Săpați groapă lângă groapă. Și așteptați. Nu vă uitați la nori, că nu o să fie. Nu vă uitați la vânt, că nu o să fie. Nu vă uitați la cer, că nu de acolo vine prin ploaie. Țara se va umplea de apă. Dar ce aveți voi de făcut este săpați groapă lângă groapă. Adică nu faceți una aici, una dincolo, una departe, una într-un colț, una în celălalt colț de parcare. Săpați-le una lângă alta. Deci să te duci la soldații ăia obosiți, de 7 zile de mărșăluire prin deșert, fără apă, rămași fără apă, așa uscați și obosiți și extenuați și confuzi și să spui, Dumnezeu ne-a dat strategia, gata, avem strategie. Trebuie să vă scoateți cazmalele, să vă scoateți uneltele de lucru și asta este ce spune Dumnezeu, săpați groapă lângă groapă. Și în timp ce săpați, să nu cumva să vă uitați după vânt sau după ploaie. Să faceți numai ce zice Dumnezeu și să lăsați restul în seama lui Dumnezeu. Și tot în perioada aceasta și tot în timpul slujirii lui Elisei mai avem o criză de felul acesta când Samaria este asediată de sirieni și acolo din nou rămân într-o criză teribilă și gravă, până acolo încât n-au ce să mănânce și nu intrăm în detalii, textele vorbesc despre asta, puteți să citiți, puteți să găsiți în 2 Împărați, capitolul 7. Și împăratul e așa de supărat pe Elisei încât zice, gata, am hotărât decapitarea lui Elisei. Și Elisei era cu bătrânii lui Israel și zice, vine să-mi ia capul. Dar zice, să stăm de vorbă cu el și să-i spunem ce trebuie spus. Și știți ce i-a spus? Mâine, la ceasul acesta, la poarta cetății Samariei, se va da de mâncare. Confidantul împăratului, cel cu care se consulta mai de aproape împăratul și pe care l-avea foarte aproape, așa în batjocură și în derâdere, a zis, zice, și să fie ferestre în cer. Ce o să facă Dumnezeu? O să facă ferestre în cer? Și dacă ar face ferestre în cer și să curgă pe ferestrele astea mâncarea, tot nu se poate împlini profeția ta. La care Elisei se uită la ea și zice, o, zice, am și pentru tine ceva, dar nu o să-ți placă. Tu vei vedea, dar nu vei avea parte de aceste binecuvântări. De fapt, era sentința la moarte. Pe acela l-a pus împăratul să stea la poartă și să țină lucrurile sub control, să facă ordine și oamenii flămânzi și oamenii porniți au trecut peste el și acolo și-a pierdut omul viața. Dar care a fost soluția lui Dumnezeu? Care a fost strategia lui Dumnezeu? N-au fost ferestre în cer. Știți ce au fost? 4 leproși. 4 gropi. 4 oameni care au zis, suntem gata să murim pe orice direcție am merge. Stăm la poartă, murim, intrăm în cetate, ne omoară, mergem la sirieni în tabără, ne omoară. Dar suntem gata să murim. Aici e cheia, da? Suntem gata să murim. Suntem gata să plătim prețul. Haideți să mergem în tabăra sirienilor. Și au intrat? Și ce credeți că era? Un ghost town. Era abandonat total. Campul de luptă. Și câmpul de tabăra acestor sirieni. Vedeți, așteptăm trezirea. Dar nu vine trezirea până nu facem gropile care ne-a cerut Dumnezeu să le facem. Trebuie să le săpăm și trebuie să le săpăm unul lângă altul și fiecare din noi are de săpat groapa lui. Să nu mă înțelegeți greșit, nu groapa lui, ala Traian Dorz. L-am întâlnit pe Traian Dorz prin anii 80, într-o noapte, la Șoimeni, lângă Cluj, la o nuntă și povestea acolo cum l-au scos afară pe el și pe câțiva, acolo la Jilava și în câmp, le-au dat ordin să-și sape groapea. Și săpau încet și plângeau și se rugau și Traian Dorz și-a săpat groapa lui. Și a zis, Doamne, să termine, da? Asta este. Altă dată, Dumnezeu îi vorbise și îi spusese, acum scapi, stai liniștit, te scot și de aici. Acum, zice, noaptea asta, spune Traian Dorz, n-am primit niciun semnal. Îmi săpam groapa și îmi făceam rugăciunea, ceilalți urlau, blestemau, alții erau muți de durere, de spaimă. Până la urmă au terminat gropile, au luat poziția care li s-a spus în fața gropii, în așa fel încât atunci când glonțul lovește, ei să cadă direct în groapă. Plutonul de execuție și-a primit ordinul să ia poziție de tragere și Traian Dorz a zis, îmi făceam ultima rugăciune și ziceam, Doamne, înseamnă că asta este, a venit clipa plecării. Și în acele secunde, în acele momente atât de grele și de tensionate, un sunet de motocicletă se auzea în noapte, era pe la 3 dimineața. Venea spre ei. Era un bec orb acolo, un bec care abia puteai să zărești la el, unde săpau ei și unde se făceau aceste morminte ale deținuților. Mai săpaseră înaintea lor și alții multe, multe asemenea morminte. Și un ofițer sare din motocicleta cu ata și zice, opriți execuția. Spune Dorz, avea vestonul sucit, avea centura, nici măcar n-a mai stat să și le aranjeze, chipiul era puțin într-o parte. și a venit și s-a uitat așa la noi și a zis, care de aici e Doors? Fă un pas în față. Și am făcut un pas în față. Și mi-a spus, urcă-te în motocicletă. Și apoi a zis ofițerului, continuați execuția. Și în timp ce motocicleta pleca, în spatele lui s-au auzit rafalele de armă care s-au descărcat în piepturile acelor deținuți. Nu de asemenea gropi e vorba, dar e vorba totuși de un preț și de o moarte. Așa au zis cei patru leproși. Suntem gata să murim. Dying to self. Nu știu ce o să găsești dumneata în groapa dumitale, dar trebuie săpată și trebuie scos de acolo tot. Că dacă până nu faci groapa aceea, nu vine apa lui Dumnezeu. Nu vine trezirea lui Dumnezeu. Nu vine revărsarea lui Dumnezeu. Că nu vine, Dumnezeu nu face risipă. Ca să poată veni și să poată sta și să poată rămâne, groapa aceea trebuie făcută. Neapărat. Avem mult de săpat. Postul și rugăciunea în această săptămână ne-a ajutat. Ne ajută cel mai mult postul și rugăciunea. Pentru că trebuie să fim goliți de firea pământească, de euul nostru, de mândria noastră. Dar mai trebuie să facem ceva. Trebuie să săpăm toți. Și trebuie să săpăm unul lângă altul. Nu doar unul sau altul sau câțiva să sape și el să se uite. Să vedem ce se întâmplă. Să vedem când le vine la ăștia trezirea, că numai de trezire vorbesc. Noi nu suntem spectatori. Noi facem ce ne spune Dumnezeu cu credință, cu încredere și Dumnezeu aduce ploaia. Dumnezeu aduce apa. Dumnezeu aduce trezirea. Dumnezeu își face partea Lui. Dar groapa care eu trebuie să o sap, aceea trebuie să o sap eu. Să scot de acolo tot ce e vechi. Să scot de acolo tot ce e păcătos. Să scot de acolo tot ce e murdar, tot ce e lumesc, tot ce e firesc. Dacă vreți, tot ce e drăcesc. Apa nu va veni dacă nu fac această groapă. Dacă nu scot tot ce e acolo. Cum spunea fratele Lazar dimineața, s-ar putea ca un bolovan de acolo, care e foarte greu de scos, să scrie pe el numai dacă, numai că. Da, a venit la adunare și a dat zeciuiala, numai că. Ceva îl ținea. Ceva îl oprea să se bucure și să fie dăruit și bucuros și fericit. Numai că s-ar putea ca un alt bolovan foarte greu de scos să scrie pe el, nu s-a făcut niciodată la noi așa ceva. Ce-s astea? Cum adică la o armată obosită de 7 zile de mărșăluire prin deșert, tu să-i spui acum, scoateți casmalele și începeți să săpați. Cum să le spui așa ceva? Cum e asta? Cum se poate cere așa ceva? Asta e strategia lui Dumnezeu. Și așa se pregătește terenul pentru apa care urmează să vină și care va veni. Sigur că tu știi ce-i în groapa pe care trebuie să o sap tu. Și tu știi care sunt lucrurile care trebuie să le scoți și de care trebuie să scapi. Tu știi. Eu nu vreau să insist și nu vreau să arăt cu degetul și nu vreau să dau niciun fel de aluzie. Dar este cel mai greu lucru pe care ni-l cere Dumnezeu. Pentru că în momentul când te apuci de săpat, cazmaua ta se lovește. Ba de una, ba de alta și trebuie scos. Și trebuie făcut. Și încă adâncă bine ca să intre apă și să rămână. Și să stea acolo. Să fie pe multă vreme. Nu să fie 2-3 luni de, știu eu, cântăm mai mult, ne rugăm mai mult, botez cu Duhul Sfânt, mărturisiri și așa. Nu. Vrem să vină ceva real și ceva care poate să stea. Da, pentru asta trebuie să sap. Și trebuie să sapi. Spune Galateni 5, 24-25, cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Adică au săpat groapa. Dacă trăim prin Duhul, spune Apostolul Pavel, să și umblăm prin Duhul. Să și umblăm prin Duhul. Când spune de puterea Evangheliei, spune ceva foarte frumos, dar foarte puternic. Zice, mie nu mi-e rușine, Romani 1, 16, 17, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Sigur că ca un evreu, cum era, zice, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Ce este scris? Cel neprihănit va trăi prin credință. Deci nu doar că ești mântuit prin credință, nu doar că primești o mântuire de la o neprihănire de la Dumnezeu prin credință, ci această credință duce la și mai multă credință, până când credinciosul ajunge la un nou stil de viață. Și care e acela? Să trăiască prin credință. Asta zice Elisei, nu vă uitați la vânt, nu vă uitați la ploaie, nu vă uitați la nor, nu vă uitați la natură, uitați-vă la Dumnezeu. Și faceți ce vă spune El. Săpați groapa aceea de care vă spune El. Și vă spune de mult. O, de mult vă spune Dumnezeu să săpați groapa aceea. Și Dumnezeu nu o să o sape. Da, dacă e groapa mea. Dacă e groapa în care o să cad eu. Da, dacă gloanțele mă ciuruie și mi-am săpat groapa. Și totul se termină în derivă și în descurajare. Asta îți va șopti diavolul când va zice, nu te pocăi chiar așa serios. Nu o lua chiar așa în serios. Știi, trebuie să fii, să ai echilibru, trebuie să fii la mijloc undeva, trebuie să fii bine cu toți. Nu o lua chiar așa în tragic, nu o lua chiar așa. Fă-te că sapi, dar nu săpa chiar adânc, nu săpa așa cum îți cere Dumnezeu să sapi. Și atunci nu vine trezirea, nu vine revărsarea, nu vin apele, cum spune Dumnezeu că vor veni aceste ape. A treia întrebare. Care e lecția pe care Dumnezeu vrea să o învățăm prin toate astea? Ce ne învață? Ce ne spune? De ce trebuie să facem asta? Înțeleg că voi săpați groapa, face sens cumva, deci apa vine și stă, rămâne. Altfel, doar spală pământul, intră în pământul uscat și crăpat și imediat îl absoarbe. Nu o să iau puțin în căușul palmei și beau puțin și merg mai departe. Nu, înțeleg că trebuie să contain the power of the Holy Spirit and to get in me and through me and through others. Să meargă la alții și spre alții. Totuși, ce lecție este? Interesant că ei primesc porunca, încep să sape și observați, vă rog, ceva. Observați că după ce sapă gropile, nu vine nicio apă. Nici ploaie, nici vânt, nici apă. Și aduc jertfa de seară. Poate că cei religioși au zis, știi că este în Exod, în capitolul 29, o poruncă a lui Dumnezeu să aducem jertfa. Poate că în momentul când aducem jertfa, atunci o să vină apa. Hai să aducem jertfa. Facem o slujbă religioasă. Facem un program frumos. Și aduc jertfa de seară, că asta era jertfa necurmată. Seara un miel, dimineața un miel. Seara un miel, un miel dimineața. Jertfa necurmată, așa spune Dumnezeu. Și aduc jertfa de seară și nu vine apa. Nu plouă, nu bate vântul, nu se întâmplă niciun miracol. Și soldații ăia obosiți, prăfuiți, după ce au înghițit praful ăla din deșert, fără apă, se duc la culcare. Dacă mai pot dormi, dacă se mai poate dormi în noaptea aceea, sigur că nu se poate. Cum s-au întors în sacii lor de dormit, dacă vreți, sau în ce-o fi dormit acolo? În corturile lor și în tabăra lor. Ce e asta? Ce vrea Dumnezeu cu noi? Vine o noapte. Dar ce rost are să mai vină o noapte? Ce face să mai trebuiască după ce facem ce ne zice Dumnezeu și după ce împlinim ce ne spune Dumnezeu, mai vine o noapte? Doamne, ce vrei să mă înveți? Ce vrei să-mi spui? Ce trebuie să știu? Ce vrea Dumnezeu de la noi Și ce ne învață lecția aceasta? Jertfa trebuia să fie necurmată. Și vă rog, urmăriți textul de la Exod 29, 42 la 46. Acolo Domnul le spune, zice, uite cum să faceți jertfa. Absolut le dă cum să fie mielul, cum să fie selectat, cum să arate, cum să fie efa de făină, de orz, cum să fie pregătit pentru arderea de tot, pentru arderea necurmată. Dar după aceea Dumnezeu explică și zice, știi de ce îți cer lucrul ăsta? Pentru că zice, acolo mă voi întâlni cu voi. Acolo voi vorbi cu voi. Acolo voi fi sfințit de slava mea în mijlocul vostru. Acolo mă vor cunoaște și vor cunoaște că sunt Dumnezeul lor și că locuiesc în mijlocul lor și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Ăsta e rolul jertfei necurmate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să zică, în experiența aceasta care vă cer și prin care trebuie să treceți, săpând gropile, vreau să mă cunoașteți mai bine, vreau să mă cunoașteți adânc, vreau să mă cunoașteți profund, să nu fiți ca Ioram care vine la proroc și spune prorocul, du-te-mă de aici, du-te la prorocii lui maică-ta și lui taică-ta, că la tine nici nu vreau să mă uit. Și el zice, da, dar eu am deja o cheie cum se rezolvă problema asta. Dumnezeu vrea să dea pe acești împărați în mâna Moabului. El deja are răspunsul, el are deja înțelegerea. Dumnezeu e supărat, Dumnezeu e rău, Dumnezeu e mânios, Dumnezeu se răzbună. De asta se întâmplă. Și Elisei spune, dacă nu l-aș avea în vedere pe Iosafat, care e un credincios imatur, care se lasă luat de emoție, care s-a luat după Ahab, acum s-a luat după tine, vedeți ce exaltat e Iosafat, cum zice, caii mei cu ai tăi, oamenii mei ca ai tăi, sunt gata, trup și suflet, hai, gata, un inimos, dar imatur, naiv dacă vreți, cum sunt mulți creștini și astăzi, foarte naivi. Ei sunt sinceri, dar sunt naivi. Și Dumnezeu zice, nu, lecția este alta, vreau să mă cunoașteți. Indiferent că vine ploaie, indiferent că nu vine ploaie, indiferent că se întâmplă minunea, aduceți jertfa, pentru că acolo la jertfă mă cobor, acolo la jertfă vin în mijlocul vostru, acolo la jertfă vorbesc cu voi, acolo la jertfă mă fac cunoscut, acolo la jertfă mă sfințesc când vine slava mea în mijlocul vostru, înseamnă sfințire, acolo la jertfă vă dau conștiința că sunt cu voi și voi cu mine, sunteți ai mei și eu sunt al vostru și vreau să mă cunoașteți. Asta e lecția. Și indiferent, Doamne, dacă îmi dai apă sau nu îmi dai apă, dacă mă vindeci sau nu mă vindeci, dacă faci minunea sau nu faci minunea, asta este separat. Ce vreau este să te cunosc. Ce vreau este să mă dedic total. Ce vreau este să știu că ești cu mine și că sunt cu tine, că ești al meu și că sunt al tău. Asta vreau. Și spune Dumnezeu, asta se întâmplă la jertfa necurmată. Asta se întâmplă. Când credincioșii nu fac târguri cu Dumnezeu și nu spun, oh, dacă îți dau, îți dau, îmi dai și tu. Oare cât o să pun în colecta de la sfârșitul acestei săptămâni? Să pun, să vedem, dacă pun atâta, probabil că îmi dă de vreo 10 ori mai mult, sau oare cât îmi dă, sau oare ce îmi face, sau oare cum îmi rezolvă, sau mi-a cerut asta, de ce nu se întâmplă? Foarte mulți credincioși sunt în dilema asta permanentă. Am făcut ce a zis Dumnezeu și nu s-a întâmplat nimic. Nu, 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 n-ai făcut. Pentru că nu numai groapa aia ți-a cerut-o Dumnezeu. Ți-a cerut și inima ta să fie in the right place. Ți-a cerut sufletul tău să fie in the right place. Și the right place se numește worship. Și the right place se numește închinare. Când copilul ăsta vine aici și zice, cum să strigăm înaintea Domnului și să fim înaintea Domnului și să ne deschidem înaintea Domnului. Știu că sunt printre rânduri unii dintre dumneavoastră care zice, oh, God, ce mai vor și copiii ăștia? Nu, 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 nu-s ei, Dumnezeu care nu te lasă și zice your heart needs to be in the right place. Sufletul tău trebuie să fie in the right place. Pentru că Dumnezeu zice, pentru mine nu-i nicio problemă să umplu groapa cu apă, dar e o problemă să-ți aduc inima în alignment cu închinarea, să mă cunoști.
Să știi că sunt aici, să știi că îți vorbesc, să știi că vreau sfințenie, să știi că vreau să fii, să fii al meu și eu să fiu al tău. Acolo, la jertfă, mă cobor. Asta e lecția. Asta e lecția. Și până nu învățăm lecția asta, nu vine nicio trezire. I'm sorry. Putem să aducem proroci peste proroci. Să aducem grupe de proroci, putem să-i aducem și oamenii lui Dumnezeu. Și o să ne spună toți la fel, că Dumnezeu vrea să facă trezire. Și right, Dumnezeu vrea trezire mai mult decât vrem noi. Numai că nu o face cum vrem noi, o face cum vrea El. Și zice, sapă groapa și eu trimit apa. Puneți linia pe linia închinării, puneți inima pe linia închinării, du-te la jertfa necurmată și spune, sunt pe altar, Doamne, nu mă răuat, sunt al Tău. Nu mă închin o dată pe săptămână. Nu. Ce fel de creștinism e ăsta o dată pe săptămână? Nu, Doamne, sunt al Tău 24/7. Îți aparțin ție 24/7. Și ultimul lucru. A patra întrebare. Care este arma secretă a lui Dumnezeu? Care este? Deci prima întrebare, care este voia lui Dumnezeu? A doua întrebare, care este strategia de lucru? A treia întrebare, care este lecția pe care trebuie să o învățăm? A patra întrebare și ultima, care este arma secretă a lui Dumnezeu? Care este? Foarte frumos, versetul 20 ne spune. În clipa când se aducea jertfa de dimineață, țara s-a umplut de apă. Adică Dumnezeu spune, acolo e secretul, la jertfă, în jertfă. Un miel se va aduce pe altar și botezătorul va zice, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Meșa va încerca să imite, va încerca să copieze, va încerca să își bată joc. Diavolul tot timpul copiază, tot timpul, dar nu, el nu poate, el nu înțelege, n-are, nu știe decât să facă niște copii foarte, foarte aiurea, foarte, foarte nicicum. Nu, Dumnezeu are și el un singur copil, un singur fiu. Și acela vine pe pământul nostru. Și ia păcatul nostru, și ia boala noastră, și ia frica noastră, și ia blestemul nostru, și îl ia asupra Lui. Și se duce cu ele pe dealul căpățânii, se duce cu ele pe muntele Moria, se duce cu ele pe altar, se duce cu ele pe cruce. Și în clipa jertfei se umple țara de apă. Zice Ioan, eram în cer, deja de acum era răpit în cer, era mutat acolo și spune în Apocalipsa 12:11, am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit. Cum l-au biruit? Prin sângele mielului. Când vine Moabul, ce vede? Apă? Nu vede apă, vede sânge. Și când diavolul vede sângele lui Hristos, o ia la fugă. Când diavolul vede jertfa din dealul căpățânii, nu mai are nicio putere. Când diavolul vede jertfa lui Iisus Hristos, nu mai are niciun fel de autoritate, niciun fel de drept. În clipa jertfei lui Iisus Hristos vine biruința. În Hristos e biruința. Sigur că îmi fac partea mea, sigur că sap groapa mea, sigur că postul și rugăciunea, sigur că smerenia, sigur că toate lucrurile vechi, murdare, care le-am tot ascuns acolo, am hotărât să le scot afară, să le arunc pentru totdeauna și să fiu gol înaintea lui Dumnezeu de mizeriile lumii acesteia ca să mă umplu de El. Și inima mea să fie pe linia închinării, in the right place, always. Dar secretul nu e acolo. Secretul e în El, în Hristos, în jertfa Lui. Biruința vine prin El. Poate să vină diavolul să zică, n-ai făcut-o destul de adâncă, n-ai făcut-o mai repede, n-ai făcut-o cum trebuia, ai făcut-o prea departe, că de fratele ăsta nu-ți place. Și Domnul zice, nu, sapă lângă el, lângă ăla de care nu-ți place. Și ajută-l să o sape și el, că el o să te vadă cum o sap tu și o să o sape și el. Dar nu-mi place lângă ăsta, Doamne. Nu, fă-o una lângă alta, fă-o. Unul lângă altul faceți. Nu 28, adică 20 sapă și 80 se uită. Nu, fiecare trebuie să facă ce are de făcut. Că altfel nu vine trezirea lui Dumnezeu. Dar biruința nu e acolo. Finală, biruința și secretul și cheia și arma biruinței. Este jertfa lui Iisus Hristos. Ei l-au biruit în sângele mielului. L-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața până la moarte. Este cel dying to self. Mereu acel dying to self. Numai jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, nu din când în când, ci totdeauna vreau să caut voia Ta. Nu din când în când, ci totdeauna vreau să ascult de glasul Tău. Nu din când în când, ci vreau să Te cunosc tot mai mult și mai mult și mai mult. Și să-mi dau seama că, indiferent ce fac eu și cât fac eu, secretul este în Hristos și în biruința Lui și în jertfa Lui. Să depind total de Tine. Ajută-ne, Doamne, să ne smerim prin pocăință și prin viața sfântă. Ajută-ne, Doamne, să pregătim locul ca să poți să vii, ca să poți să vină apa, să vină și cea fizică, să vină și cea spirituală, să vină revărsarea, să vină transformarea, să vină răcorirea sufletului, să vină, Doamne, prezența Ta. Ajută-mă, Doamne, fă-mă să înțeleg, Doamne, să caut totdeauna voia Ta, să caut să ascult totdeauna cuvântul Tău, să merg după strategia pe care mi-o dă Duhul Sfânt să merg. Ajută-mă, Doamne, să depind tot mai mult de Tine, să Te cunosc tot mai mult pe Tine. Ajută-mă, Doamne, haideți să ne deschidem inima, haideți ca și dimineață, nu vă chem să veniți în față, deja ați făcut-o, deja am făcut-o, dar acolo unde suntem, lasă-L pe Duhul Sfânt să vină, să pună degetul, să zică, fă groapa aceea, sapă și scoate afară, scoate afară lucrul la murdar, scoate afară bârfa aia, scoate afară răutatea aia, scoate afară mândria aia, scoate afară gelozia aia, scoate afară îndărătnicia aceea, încăpățânarea aceea, scoate spiritul de neiertare, scoate-l afară, lasă groapa goală să o poată umplea apa lui Dumnezeu, scoate tot, nu-ți fie frică. Da, dar poate că e groapa în care o să cad eu și e groapa mea. Nu moare decât ce trebuie să moară. Nu moare decât Adamul cel vechi, decât firea cea veche. Pentru că asta a venit El. Nu să pună petece vechi la o haină nouă sau petece noi la o haină veche. El a venit să facă toate lucrurile noi. Dar lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți arate, să-ți pună degetul pe problemă. Și nu te feri, și nu te trage înapoi, și nu te teme. Și fă ce trebuie să faci. Dar apoi, fără să privești la vânt, fără să privești la ape, fără să privești la oameni, fără să privești la lucrurile din jur, privește într-un singur loc, la jertfa necurmată. Privește într-un singur loc, la mielul din dealul căpățânii, la Hristos. Și în clipa jertfei, în clipa când înțelegi asta, în clipa când aceea devine a ta, și când trece prin tine, în clipa aceea, apele vor umplea. Casa ta vor umplea, viața ta vor umplea, familia ta vor umplea, California vor umplea, Emanuelul vor umplea apele lui Dumnezeu. Ne rugăm în direcția aceasta.